Slušate radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 4. septembar, slijede vijesti. Izborni zakon i zaštita legitimnog predstavljanja ostaju prioritet, rekao Dragan Čović nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, s kojim je razgovarao o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Državno tužilaštvo predložilo pritvor za državljane Bosne i Hercegovine, Iraka i Turske osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Ukrajina saopštila da su ruski dronovi pali i detonirali se na teritoriji Rumunije, članice NATO-a, tokom napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu, ali je Bukurešt kategorički demantovao taj izvještaj. U Sočiju sastanak predsjednika Rusije i Turske, Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdoana, tema razgovora Ukrajina i sporazum o žitu. Film Ekskurzija rediteljice Une Gunjak, bosansko-hercegovački kandidat za Oscara. Vrijeme sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno, dok će u ostatku Hercegovine biti sunčano. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju sa Erin Murphy, zamjenicom direktora Centra za strateške međunarodne studije iz Washingtona, o tome kako Evropska unija i Sjedinjene Države moraju preuzeti rizik i ulagati više u Zapadni Balkan, dok Kina to radi bez obzira na nestabilnost regije.
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene Države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna.
U srbijanski parlament stigao prijedlog rezolucije da se ta zemlja pridruži BRICS-u. Dio proevropskih opozicionih stranaka inicijativu smatra neozbiljnim. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zbog odlaska bosansko-hercegovačkih državljana, poslodavci u Bosni i Hercegovini bi mogli zaposliti oko 30.000 stranih radnika. Trenutno u BiH radi oko 5.000 stranih radnika iz Srbije, Turske, Nepala, ali i Rusije i Kine. Međutim, potrebe domaćeg tržišta rada su višestruko veće, navode poslodavci. U zapošljavanju stranih radnika spriječava ih administracija, zbog koje je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Zbog toga poslodavci traže liberalizaciju prilikom zapošljavanja stranih radnika, a o tome u temi Ermina Zatege.
Ašok Tamangi je prije godinu i pol dana došao u Bosnu i Hercegovinu da radi kao građevinac. U Sarajevo je stigao iz Nepala, države u podnožju Himalaja. On je jedan od oko 5.000 stranih radnika u Bosni i Hercegovini, čiji broj se skoro udvostručio od 2020. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake godine utvrđuje kvotu za uvoz stranih radnika na osnovu informacija entitetskih zavoda. Ove godine su poslodavci dobili dozvolu da uvezu skoro 4.000 radnika. Domaći poslodavci bi mogli zaposliti na desetine hiljada stranih radnika, jer radne snage već godinama nedostaje u mnogim industrijskim granama. U tome i kažu spriječava sporost administracije, jer je izdavanje radne dozvole strancima neizvjestan proces koji često traje i do godinu dana. Predsjednik Unije poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Smailbegović.
Ako ne znate proceduru i ostalo, godine dana. Ako se uštijelite pa znate, pa vam je to drugi ili treći, treba će vam 6-7 mjeseci. Na kraju, evo ja sam imao jutro slučaj, dvije firme, imaju 15 Pakistanaca, znači posle 8 mjeseci, sa sve procedure završene, naša ambasada nije izdala vizu. Ključna stvar je sad ovdje, u stvari naših procedura. Kvote još nisu zapile, zato što su procedure takve da vam uopće ne omogućavaju da dotignete kvotu. Kvota će postati problem kad se procedure slože, kad se ubrzaju, kad to bude išlo i kad kvotu 3-4.000 ispisati.
Nezaposlenost je u Bosni i Hercegovini smanjena za trećinu u posljednjih 6 godina. Trenutno se na evidencijama 2 entitetska zavoda za zapošljavanje nalazi oko 336.000 nezaposlenih građana Bosne i Hercegovine. Poslodavci kažu da tu ne mogu naći radnu snagu koja im nedostaje, jer veliki broj registrovanih ne traže posao, već status nezaposlenih zadržavaju zbog zdravstvenog osiguranja.
Mi smo u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalnih politike izradili prijedlog izmjene zakona o posredovanju zapošljavanju. Mora se naći način da se tim ljudima riješi pitanje zdravstvenog osiguranja, ali u svakom slučaju ne smije to biti preko zavoda, jer ono itekako krivi sliku trenutnog stanja. Dakle, tamo moraju biti aktivni tražioci posla. Znači, ovdje se mora raditi paralelno dvije stvari. mora se definitivno liberalizirati uvoz radne snage. Mi smo također tražili da se omogući rad studenata. Vi danas nemate mogućnost da vas student legitimno i legalno radi. Gubi pravo redovnog studenta ako ga zaposlite. Vrlo veliki broj penzionera nema pravo da radi. A još uvijek su možda u snazi, mogu da radi, hoće da radi. I to i ovi koji rade morate im puni doprinose plaće.
Udruženja poslodavaca procjenjuju da tržištu rada u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 30.000 radnika, ali da bi te potrebe rasle ako bi se liberaliziralo tržište. Bosna i Hercegovina je dio lanca radnih migracija prema zapadu jer je Europa otvorila granice za zapošljavanje i brojni BH građani su otišli ka zapadu za boljim uslovima i većim platama. Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca u entitetu Republika Srpska.
Trebamo koristiti primjere kao što to radi Republika Srbija, koja je u ovom trenutku ima negdje oko 50.000 radnih dozvola. Slovenija i Hrvatska imaju negdje oko 60.000 izdatih radnih dozvola, tako da ta procedura treba biti pojednostavljena, odnosno da i boravišna i radna dozvola budu izdavane od jednog organa, tako bi tu proceduru skratili na što kraći period.
Prema podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje, najviše stranih radnika je ove godine u Republiku Srpsku došlo iz Turske, Srbije i Bangladeša. U Federaciji Bosne i Hercegovine su najčešći strani radnici došli iz Turske, Srbije, Kuvajta i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Erin Murphy, zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Evropska unija i Sjedinjene Države moraju preuzeti veći rizik, moraju ulagati u velike projekte u zemljama s niskim ili srednje niskim prihodima, poput zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na to što neće odmah vratiti ulaganje ili ga možda neće vratiti nikad. Ona smatra da Kina prije svega traži mjesta na kojima će njeno stanovništvo raditi. Za kineske kompanije kaže da su brže, te ih opisuje kao trgovinu gdje sve možete kupiti na jednom mjestu. Tu nema mnogo dubinskih analiza, ali Murphy ističe da se zbog problema vraćanja kredita plasiranih kroz inicijativu Pojas i put i to mijenja. Razgovarao Predrag Zvirac.
Zašto Kina ulaže u projekte, primjerce na Zapadnom Balkanu, regiji koja se ne smatra potpuno stabilnom?
Kina ne gleda na nestabilnost neke zemlje ili regije onako kako na njih gleda Evropska unija ili Sjedinjene Države. One naravno uzimaju u obzir sigurnost projekta, ali gledaju i na to hoće li vlada biti dovoljno stabilna kako bi se nastavila potpora projektu, što je jako važno. Međutim, mislim kako to počinje biti bitno i Kini, posebno ako pogledamo Šri Lanku ili smjene vlada u Mijanmaru od 2010. do 2020. što je mnoge projekte stavilo na led dok vlada istražuje prirodu tih projekata. Što se tiče odnosa Kine prema Zapadnom Balkanu, ta regija ne mora nužno biti izravno strateški bitna za Kinu. Kinezi su tu dočekani otvorenih ruku, posebno u Srbiji. Srbijanska vlada im govori, dobrodošli, otvoreni smo za vaša ulaganja. Sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju ulaganja, posebno ulaganja u infrastrukturu i trebaju ih čim prije, gdje Kina može popuniti te praznine. Kada to gledate s političkog gledišta, bilo da je riječ o novim izborima ili nečem drugom, oni mogu reći ljudima da su izgradili infrastrukturu. Imamo nove ceste, imamo nove mostove. Također, Kina treba lokaciju za svoju domaću industriju, tako da obje strane na to gledaju kao na situaciju u kojoj svi pobjeđuju. Evropskim zemljama ili Sjedinjenim Državama treba mnogo vremena da poboljšaju tu infrastrukturu i to je ono što moraju promijeniti. Kina to može izgraditi mnogo brže.
Kako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija doživljavaju kinesku inicijativu Pojas i put?
Mislim da Amerika više nego Evropska unija to vidi kao prijetnju, kao i skoro sve što Kina čini. Godinama imamo rasprave o tome kako se nositi sa inicijativom Pojas i put. Da budemo iskreni, Pojas i put je bio na vrhuncu 2016. godine. Najave megaprojekata imali smo prije toga, koji su se počeli realizirati u sklopu te inicijative i odjednom je sve postalo Pojas i put. Ako pogledamo dalje od toga, imamo inicijativu globalnog razvoja, koja bi trebala biti mnogo transparentnija, u kojoj se više gledalo iz ekološkog ugla na zapošljavanje i slično. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija čini se i dalje su više usredotočeni na stari Pojas i put. Što se tiče bilo koje od tih organizacija, grupacija ili foruma, mislim da Amerika na njih gleda kao na prijetnju ili mjesto gdje može izgubiti utjecaj, posebno kada govorimo o sigurnosnom polju. Digitalni razvoj više plaši Ameriku i Evropsku uniju posebno jer to može značiti uključivanje razvijanje tehnologije sigurnosnog nadzora, prikupljanja i pohrane podataka za koje nikad nismo u potpunosti sigurni gdje će završiti. Govorimo o tehnologiji visokorizičnih kineskih dobavljača kao što su Huawei i ZTE, koji bi istisnuli američke i druge zapadne tehnologije. Postoji stvarna zabrinutost zbog toga. U Europskoj uniji postoji raznolikije mišljenje o kineskim ulaganjima. Mislim da i u Europskoj uniji NATO sve više počinju gledati kao na prijetnju. Što se tiče fizičke infrastrukture, nije vladala tolika zabrinutost.
Koje korake Sjedinjene Američke Države i Europska unija mogu poduzeti kako bi se suprotstavili kineskoj konkurenciji i rastućem utjecaju?
For the EU and for the US looking at these countries, it has to be a long-term gain.
Mislim da bi za Europsku uniju i Ameriku ulaganje u te zemlje bila dobit gledano dugoročno. Moramo promijeniti i portfelj rizika. Mnogo je načina da se formiraju financijske institucije, iako imamo Svjetsku banku. Postoji zabrinutost zbog gubljenja kreditnog rejtinga. Kad gledamo na razvojne financijske korporacije, neke od njih imaju dobit od 30 milijardi dolara. To je u redu, ali ne mora se svake godine regenerirati toliki novac. To meni sugerira da se mora preuzeti veći rizik u zemljama s niskim ili srednje niskim prihodima i ulagati u velike projekte bez obzira na to što nećete odmah vratiti ulaganje ili ga možda nećete nikad vratiti. Treba gledati koji su rezultati ili potencijalni rezultati. To je nešto što razvojna financijska korporacija i druge razvojne financijske institucije namjeravaju raditi, postići dobre rezultate u radu s privatnim sektorom kako biste stvorili dobri temelji. Mislim da je to ono što se želi uraditi i kroz G7 partnerstvo za globalno ulaganje u infrastrukturu. Mora se promijeniti portfolio rizika tih zemalja i gledati na zemlje poput Zapadnog Balkana, koje možda nisu nužno stabilne, koje imaju nizak GDP, možda i male kapacitete, ali nećete tamo biti prisutni dok stvarno ne odete tamo.
Bila je to zamjenica direktora Centra za strateške i međunarodne studije iz Washingtona, Erin Murphy. A u vrijeme održavanja samita zemalja BRICS-a i poziva za priključenje novih članica, u Srbiji je otvoreno pitanje pristupa toj grupi. U parlament je stigao i prijedlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u, čije su članice Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
BRICS ispred Evropske unije. Takav predlog stigao iz dela vladajuće koalicije u Srbiji. Dvojica poslanika pokreta socijalista podnela su parlamentu predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRICS-u. Grupaciju BRICS čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika, dok je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan od podnosilaca predloga rezolucije, poslanik Đorđe Komlenski, rekao je za RS da je osnovni motiv to što smatraju da Evropska unija nije jedina alternativa za Srbiju. Također je navedeno da je spoljna politika kolektivnog zapada često u suprotnosti sa vitalnim državnim i nacionalnim interesima Srbije. Komlenski je naveo da BRICS, čak i bez obzira na pridruživanje Evropskoj uniji, može da bude jako koristan za Srbiju.
Ono što kod BRICS-a postoji, a to je daleko veći prostor koji otvara kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju trgovina u odnosu na Evropsku uniju. Druga stvar je što nema nikakvih preduslova, da ne kažem ucjenjivanja, kao što postoji od strane Evropske unije vezano za pitanje Kosova i Metohije.
Upitan da li za predlog rezolucije imaju podršku svojih koalicionih partnera iz Srpske napredne stranke, Komlenski je odgovorio da će se to videti kada počne redovno zasedanje.
To ćemo vidjeti kada budu predlagane dopune dnevnog reda, koliko će podrške naići. Predsjednik dogovora apsolutno stojim za toga, nikakvih nije bilo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručili su više navrata da je Srbija na evropskom putu. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koja je stožerna stranka vladajuće koalicije, nije odgovoreno na upit RS o tome kakav je njihov stav o pridruživanju BRICS-u. Kritika rezolucije o pridruživanju BRICS-u stigla iz manjeg člana vladajuće koalicije Srpskog pokreta obnove. U opozicionom desno-orijentisanom pokretu Dveri smatraju da Srbija treba da bude otvorena za svaku buduću saradnju sa organizacijom BRICS. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković ocenila je za RS da je BRICS simbol i realnost stvaranja novog pravednijeg poretka.
U kome će Rusija, Kina i Indija, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova, imati noseću ulogu.
navela je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Ona je dodala da Srbija treba da zadrži saradnju sa evropskim ekonomskim prostorom. Upor evropskoj opoziciji u Skupštini Srbije predlog o pristupanju BRICS-u odbacuju. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog fronta ocenjuje za RS da je ta inicijativa besmislena.
Neverovatno je usmerena na obraćanje jednom delu političkog tela, znači pre svega onog desno orijentisanog, koji bi trebalo u stvari da misle da vladajuća stranka i vladajuća koalicija u stvari na neki način ne isključuje tu opciju, nego da hoće da ide i tim putem.
Sličnog stava su i u Demokratskoj stranci. Poslanica DS-a Dragana Rakić ocenila je ZRS da je inicijativa o pristupanju BRICS-u neozbiljna priča i odgovor na stavljanje Aleksandra Vulina na crnu listu SAD.
I to jeste pokušaj da se Evropskoj uniji predstavi kako Srbija tobož ima alternativu Evropskoj uniji.
Istraživanje nevladine organizacije Novi treći put pokazalo je da bi građani, ukoliko bi morali da biraju između ulaska u EU ili BRICS, dali veću podršku ovoj drugoj ponudi. Naime, istraživanje objavljeno u julu pokazalo je da bi Evropsku uniju odabralo 35% ispitanika, a ulazak u BRICS 46,9% anketiranih. Dimitrije Milić, programski direktor ove organizacije, navoje ZRS kao razlog za podršku građana BRICS-u kombinaciju antizapadnog sentimenta i želje da postoji neka alternativa Zapadu za Srbiju. Prema njegovoj oceni, ukoliko bi Srbija težila nominalnom članstvu u BRICS-u, to bi više imalo negativnu poruku prema Zapadu nego što bi imalo bilo kakvog pozitivnog efekta po Srbiju.
Srbija je prošle godine više izvezla samo u Nemačku nego u celokupni BRICS. U Nemačkoj prošle godine Srbija izvezla oko 4 milijarde evra vredni robe i usluga, u države BRICS-a ukupno nešto je za 2 milijarde.
Srbija je od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Pristupne pregovore započela u januaru 2014. Poslednji klaster u pregovorima o pridruživanju otvorila je u decembru 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Brojni penzioneri u Unsko-sanskom kantonu i ove su godine iskoristili mogućnost povoljnije nabavke ogreva preko svojih udruženja. Nešto niže cijene i plaćanje u ratama dobro su došli, no ne i kasna isporuka ogreva. Mada je 30. oktobar krajnji rok kada bi svi penzioneri trebali dobiti kupljeni ogrev, većina se ipak nadala da će tokom ljeta moći se pripremiti za zimu. O tome u prilogu Azre Bajrić.
S obzirom na iznimno visoke cijene energenata, među kojima i ogrjevnog drveta i peleta, koji građani Unsko-sanskog kantona najčešće koriste za zagrijavanje zimi, mogućnost nabavke po nešto nižim cijenama i na rate penzionerima je itekako dobro došlo. Fatima Đogić.
Ove godine malo kasne zbog vremenskih neprilika. Mi strpljenje moramo imati penzioneri. Nadamo se da će uskoro počela isporuka.
Dio penzionera i ove godine mora kupiti dodatne količine, dio se odlučio za nabavku u vlastitoj režiji, naravno znatno ranije s obzirom da su trenutno cijene ogrijeva više. Među njima i Enes Kličić.
Tada su drva bila iznosila oko 125 maraka po metru, a sad su znatno skuplja, u zavisnosti od koga se nabavi. Pelete iznose, kako sam se juče informisao, oko 170 maraka, a bude oko 1,70 m u toj paleti.
Cijena metra ogrjevnog drveta trenutno je u prosjeku 150 maraka, a za penzionere koji su se odlučili za nabavku preko svojih udruženja, cijena je duplo niža, 78 maraka, uz mogućnost plaćanja na 8 rata. Sena Čunić, predsjednik udruženja penzionera Cazin.
Penzioneri Cazinske opštine upisali su oko 4000 metara kubni drva, to je ukupno 463 penzionera. Što se tiče peleta, pelet je već isporučen za 52 naša penzionera, a isporuka ogrevnog drveta u metrama. U prethodnim godinama te aktivnosti uglavnom počela oko mjeseca juna, međutim i naš penzioner treba da shvate da su ove godine bile vremenske neprilike u mjesecu i maju i junu i julu.
Isporuka ogrijeva intenzivirana je ovih dana, no brojni penzioneri i dalje čekaju. Dinamikom isporuke naručenog ogrjevnog drveta nezadovoljni su i u Savezu udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona. Mirsa Terzić, predsjednik Saveza.
Nijedne godine se nije ovako kasno krenulo, odnosno neke općine koje su dobivale u 6. mjesecu drva, sad u 8. tek im isporučeno.
Penzionerima u Bihaću već je isporučeno više od 50% ugovorenog ogrijeva, za Cazinske i Velikokladuške isporuka je tek počela. Iz preduzeća Unsko-sanske šume uvjeravaju da će do ugovorenog roka biti isporučene sve količine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Afrička svinjska kuga na području Brčko distrikta se širi i još uvijek se ne nazire njen kraj. Ova bolest je registrovana na blizu 200 poljoprivrednih domaćinstava i farmi gdje je do sada eutanizirano preko 6000 svinja. Prilog Zorana Matkića.
Od prvih zabilježenih slučajeva zaraze svinja afričkom svinjskom kugom u Brčko distriktu prošlo je nešto više od 2 mjeseca. Stevan Radić, član kriznog stožera.
Mi smo do sad izvršili na 185 imanja eutanaziju. To je preko 6000 svinja eutanazirano, 10 gazdinstava još uvijek čeka, 5-6 analiza je uzeto koje su poslane na pretrage, tako to je neko trenutno stanje i presjek.
Nadležni poduzimaju zakonom propisane mjere na suzbijanju širenja zaraze, ali one nisu učinkovite te se kraj ove pošasti još uvijek ne nazire, naglašava Radić.
Mi preduzimamo sve ono što je u skladu sa pravilnicima i preporukama struke šta treba da se uradi. Bolest sama po sebi neće stati, znači mjere se moraju preduzimati i mi preduzimamo ono što je u našoj moći. Kao sami što vidite, iz zemlje Evropske unije su imali probleme s ovom bolesti, ona je trenutno izražajna i dosta problema stvara i u Srbiji od 2019. godine, evo i u Hrvatskoj. Znači moraju se mjere preduzimati i u svemu ovom vjerojatno će biti neki rezultata u narednom periodu, ali prave borbe neće biti dok ne budemo imali vakcinu napravljenu protiv bolesti.
Uporedo s radom na terenu, u Brčko distriktu uveliko rade i na obeštećenju poljoprivrednika koji su pretrpjeli štete od afričke svinjske kuge.
Oformljena je komisija, sredstva su odobrena, određena je cjenovnik po kojim će se izračunavati šteta na ubijenim i uginulim životinjama, znači u narednom periodu početi se sa tim radom. Ostale stvari kojim se bavi krizni štab jeste sprovođene ovih mjera, uopšte nisu ove lake mjere, ovo zahtijeva veliki broj uključenih ljudi, odjeljenja da bi se to sve uspjelo uraditi.
Zaraza je desetkovala svinjski stočni fond u Brčko distriktu i upitno je hoće li i kada on biti obnovljen. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Od danas na posebnoj internet stranici svi inostrani domaći turisti koji dolaze u Mostar mogu kupiti posebnu propusnicu poznatiju kao Mostar Pass, kojom po puno povoljnijoj cijeni plaćaju ulaz za sve sadržaje i znamenitosti koji su u ovom trenutku sadržani u tom novom turističkom proizvodu. Turistička propusnica Mostara realizovana je u saradnji sa UNESCO-om po ugledu na brojne turističke gradove širom svijeta, koji su na taj način objedinili turističku ponudu i uveli red u oblast turizma. Očekivanja su da će Mostar Pass donijeti prihode ne samo gradu Mostaru, nego i brojnim sadržajima, poput skokova sa Starog Mosta, koji trenutno više manje zavise od dobre volje turista. O tome u prilogu Mirsada Behrama.
Već godinama turisti koji dolaze na čuveni mostarski Stari most za skok sa oko 30 metara iznad ode visokog luka mosta plaćaju, ali više u obliku neformalne naknade nego u sklopu uređenog sistema. Sada se stvari konačno polako mijenjaju. Predsjednik kluba skakača u vodu Mostari, Lorenz Listo, za naš radio kaže kako po ugovoru sa gradom Mostarom jedan dio sredstava od tek uvedenog projekta Mostar Pass pripada i mostarskim skakačima.
Tako da će naši turisti koji budu dolazili bez da plate skok moći vidjeti u određenim vremenskim intervalima besplatan skok sa Starog mosta, tako da će se znati tačno u tačnom vremenskom periodu će se znati kada će taj skok biti izveden.
Mostar Pass je projekat posebne propusnice uvedene na internetu za inostrane i domaće goste koji dolaze u Mostar i koji žele vidjeti sve veći broj sadržaja. Marin Čuljak iz ureda gradonačelnika Mostara, koji radi na projektu Mostar Passa, kaže kako je prodaja pas kartice krenula od danas.
Na domeni pas.mostar.ba košta, kao što je odluka gradskog vijeća, 70 maraka i praktično za tih 70 konvertibilnih maraka kogoda kupi pas karticu može posjetiti sve one znamenitosti u gradu Mostaru koje su sad spremne da ih se može posjetiti.
Mostar Pass će, ističu u Mostarskoj gradskoj upravi, donijeti uštede posjetiocima. Marin Čuljak.
Kad bi svaki od tih pojedinačno plaćao i htio sve to posjetiti, po našoj matematici je to preko 300 maraka.
Benefit će imati i grad Mostar. Prve procjene govore da će bruto promet na godišnjem nivou biti oko 23 miliona maraka. S obzirom na to da je staro gradsko jezgro Mostara upisano na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, projekat Mostar Pass rađen je u saradnji sa tom UN-ovom agencijom. Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-a u BiH, o značaju tog projekta govori.
Ovim se uvodi, ako možemo tako reći, red. Gradu Mostaru se pruža jedan mehanizam kojim će bolje upravljati ovim velikim turističkim potencijalom, a u isto vrijeme grad Mostar će konačno imati financijske benefite od ovoga svega.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić podsjeća da se nebrojeno puta moglo čuti kako je turizam strateška grana za razvoj tog grada.
Međutim, sad je konačno došlo vrijeme da počnemo odgovorno i adekvatno upravljati turizmom kako bi grad Mostar ipak imao benefit od svega onoga što smo mi naslijedili u ovom gradu.
Iz gradske uprave Mostara kažu i kako grad Mostar godinama gubi jako puno novca zbog neupravljanja turizmom. Inače, na projektu se intenzivno radilo posljednjih godinu i pol dana. Proces je započet još 2012. godine, ali predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić, podsjeća da je upravo nepostojanje tog tijela između 2012. i 2020. godine bilo velika prepreka.
I tada su to bili pokušaji, ali evo, nedostatak gradskog vijeća nije nam dozvolio da to ranije završimo.
Očekuje se da će projekat Mostar Pass u potpunosti zaživjeti naredne turističke sezone. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić, igrač Portland Trail Blazersa i reprezentacije Bosne i Hercegovine, boravio je prošlog vikenda u Srebrenici. Vodio je školu košarke za djecu iz tog grada, Bratunca, Potočara i Vukovara, te im poklonio dresove i košarkaške lopte. Kako je najavljeno prije nekoliko mjeseci, u Srebrenici će izgraditi školu za svu djecu. O tome prilog Sadika Salimovića.
Košarkaš Jusuf Nurkić nastoji da svoje iskustvo prenese na djecu. To je prije nekoliko mjeseci uradio u Vukovaru, a sada i u Srebrenici.
Fundacija i supruga dijelimo iste vrijednosti, gdje jednostavno kod nas je malo zatišje s djecom, gdje prepuštena su sami sebi, nama se to ne sviđa, gdje pokušamo nadomjestiti neka iskustva gdje imaju za cijeli život.
U društvu sa djecom Nurkić se osjeća sretnim.
Pa osjećam se bolje, ovdje sam s djecom kojim želim podijeliti svoju sreću. Nevezano odakle se, kakve sudbine dijelite, šta ste se prošli. Na kraju krajeva svako ima svoju sudbinu, uz svoj rad i trud i malo sreće uvijek se može napraviti velike stvari.
Jusuf Nurkić rođen je u Živinicama kod Tuzle, ali je vezan za Srebrenicu.
Moj djed je iz Zvornika, a to je Bijeli Potok, naselje Klisa, kako već možemo to objasniti, ali na kraju poslije tih sukoba i ratnih dešavanja našli smo ga u Potočarima i našli smo ga otprilike 60% ili tako nešto. Zato sam više vezan na Srebrenicu nego inače.
Njegov domaćin u Srebrenici bio je Čamil Duraković, nekadašnji načelnik Srebrenice, a sada potpredsjednik Republike Srpske.
Jako je važno da imamo te pozitivne aktivnosti koje spajaju prvenstveno naše najmlađe generacije. To su danas djeca Srebrenice i Bratunca ovdje u Srebrenici. Dakle, to je jedna poruka da mi uprkos svemu želimo živjeti bolje, želimo našoj djeci ostavljati bolje i želimo ih učiti toleranciji, miru, druženju i prijateljstvu. Dakle, Jusuf je veliki čovjek svjetskog kalibra.
Dragan Bibić, trener košarkaškog kluba Guber Srebrenica, kaže da je velika stvar što jedan proslavljeni košarkaš boravi sa mladima u Srebrenici.
Pa ovo znači mnogo za djecu koja će da vide našu BH zvijezdu u našem gradu i da streme ka tome da postanu sutra istinske zvijezde naše države.
Prije dolaska u Srebrenicu Jusuf Nurkić je posjetio i djecu u Vukovaru. Dražen Pejić, trener košarkaškog kluba Borovo iz Vukovara.
Sport treba biti taj koji će svu tu djecu povezati, da gradove kao što su Srebrenica, Vukovar, koja su dosta ispratila u nekoj bliskoj prošlosti, poveže preko sporta i nama je iznimna bila čast što je on tamo bio naš gost.
Jusuf Nurkić, košarkaš NBA lige, planira da nastavi sa humanitarnim radom. Gradit će školu u Srebrenici.
Definitivno u Srebrenici ima života, da ima ljudi, da ima djece, kao što vidite. To me motivisalo da jednu ustanovu koju bi ja volio napraviti i nadam se, radim na tome intenzivno svakako, da ću uspjeti za svu djecu Srebrenice. I stvarno je tako i mislim, da imaju najbolje uslove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.